Det är många ting som kan inspirera oss som kristna. Starka vittnesbörd, historier från människors liv, filmer om för exempel helter som har levt kristna, förebilder eller nyheter om vad Gud gör i världen. Mycket av det här kan ju inspirera oss som kristna, men det som framför allt bygger det kristna livet, det är ju Guds ord. Det är Bibeln, Guds ord. Ordet är maten för det nya livet. Och som känt så dör ju människor hvis de inte får spise. Jag ska inte spöra om du har prövat det, för det har du naturligtvis inte sedan du sitter här. Men du har säkert prövat att vara utan mat en stund. Lite varierande längd, kanske. I församlingen här, hur länge vi har prövat akkurat det, men... Vi kan klara oss en stund på en energibar morgon och kväll, inte sant? Eller på bara potet. Men i längden så blir det problemer hvis inte kosthållet är gott och variert och att vi får nok. Och i tiden framöver här i Trondheim Misjonskirke ska vi se närmare på en av de viktigaste bibelböckerna, en nyckelbok i det nya testamentet. Som många kanske styr lite undan för att den känns kanske lite tung eller lite lång. Men som har mycket av nettopp det vi tränger. Mat. Och vi ska göra någonting väldigt lurt som vitsen om elefanten illustrerar. För du vet ju hur man ska spisa en elefant, inte sant? Bit för bit, riktigt. Och när vi först är inne på elefantvitsen då, så kan jag inte dy mig för att bara ta en annan av elefantvitsarna. För vet du vad som skedde då elefanten landade tungt upp på en bil? Batteriet blev flatt. Jag märker att Jan Oskar likte den speciellt gott då. Men nå sporer vi helt av, så la oss bare stoppe der når det gjelder elefantvitsene. Vi skal se nærmere på romerbrevet i tida som kommer. Ikke hver søndag, men samtidig ofte nok til at vi får litt god framdrift på det gjennom året. Og som vi sa, Guds ord er mat for det nye livet. Men hvorfor er det sånn? Hva er det med ordet som er så magisk? La oss ta en sneak peek, en sneak titt, litt lenger ut i den her bibelboka i Romerne 10:17, for der står det. Så kommer da troen av det en hører. Og det en hører kommer ved Guds ord, eller som det står i 88-oversettelsen, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Jeg har et eget vitnesbyrd om akkurat det. Jeg har opplevd konkret hvordan ordet bygger det nye livet. Hvordan det bygger livet vårt i Gud. Fordi det bygger tro. Den her umerkelige veksten som kommer uke for uke, måned for måned, akkurat som når et barn vokser til. Eller som når bonden sår om våren, og det spirer og det vokser både oppover og nedover alt dette hva han har sådd eller planta, korn, potet, løk, tomat, agurk. Jeg hadde en veldig konkret opplevelse av hvordan ordet bygger det nye livet. Hvordan troen fikk vokse. Jeg kunne nesten se at gresset grodde i overført betydning i eget liv. Systematisk fornyelse av sinnet, at ordet kan erstatte de destruktive tankemønstrene som får komme inn hos oss av og til. For eksempel. Og i denne perioden da jeg kjempet med akkurat det spørsmålet om å bygge tro. For jeg syntes ikke det gikk fort nok, jeg syntes det gikk så sakte. Jeg trenger mer tro, sa jeg til Gud. Jeg ropte til Gud, og jeg vet ikke om det er noen av dere som har kjent på akkurat det samme, at jeg skulle hatt mer tro. Det kanske bara med, men jag kände på det. Jag trenger mer tro, och vad ska jag göra, Gud? Hur kan det ske? Jag var ju ganska blank när det gällt Bibeln och allt det där i starten av kristendomen. Jag hade ju vuxit upp utan att känna varken Gud eller hans ord. Men da jeg ba og spurte Gud om det her med mer tro, så kjente jeg at han sa, skriv ned romerbrevet for hånd. Lag en avskrift av romerbrevet for hånd. Jeg skulle til å si med min håndskrift, så var jo det en prøvelse i seg selv. Jeg er blant dem som ble veldig glad da PC-en kom inn for fullt, for å si det sånn. Jeg ante ikke da på det tidspunktet da jeg hørte den hellige ånds stemme si det her til meg, hvordan nettopp romerbrevet har vært med å bygge så mange kristne gjennom hele kirkehistorien, akkurat på den måten. For jeg var jo ganske fersk enda den gangen. For eksempel Augustin. Augustin regnes jo som den vestlige verdens største teolog. Han la grunnlaget for både teologien og filosofien i middelalderen, fra sin virksomhet i Nord-Afrika på 300-400-tallet. Og hans skrifter fikk senere avgjørende betydning for reformasjonen, blant annet. Enda i dag leses Augustins bøker og skrifter. Og alt sammen startet for Augustin en sommerdag i året 386. Augustin var på reise til Roma fra sin base i Nord-Afrika og deretter til Milano. Han reiste gjennom Italia. Og en kveld etter at Augustin hadde vært ute på livet, for å si det sånn, så kommer han hjem, han er helt fortvilet, og så leser han et lite stykke i romerbrevet i kapittel 13 og versene 13 og 14. La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drukkenskap, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse, men ikled dere Herren Jesus Kristus, og ikke plei kjødet, slik at de syndige lystene vekkes. Den her formaningen, som det da er, ble vendepunktet for Augustin. Og han forteller selv at det er som om det kommer et lys, et klart lys, inn i hjertet hans. Augustin ble frelst. Et annet eksempel er jo Martin Luther. I tiden før reformasjonen så kjempet Luther med spørsmålet om rettferdiggjørelsen og om frelsen. Det var så mye loviskhet omkring Martin Luther, med alt som hadde skjedd med den katolske kirke gjennom den mørke middelalder. Og han får ikke ordentlig grep om veien til frelse. Han får ikke tak i det her ordentlig, Martin Luther. Er det til sjuende og sist våre gjerninger det egentlig handler om, tenker Luther. Han kjemper med disse spørsmålene når han i sitt forkynnerarbeid skal forberede en taleserie eller en undervisning om salmenes bok, egentlig. Da blir han tvunget til å avklare spørsmålet om Guds rettferdighet. Og i den prosessen som Luther er i det, så leser han romerbrevet. Og der kommer han allerede i kapittel 1, ganske tidlig i romerbrevet, til versene 16 og 17. For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for greker. For i det, altså i evangeliet, for i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro. Som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve, eller den rettferdige av tro skal leve, som det står i 88 som ligger på skjermen. Og så går sola opp i Luthers hjerte. Det handler ikke om Guds straffende rettferdighet som han hadde kjempet med, men det handler om hans meddelende rettferdighet, kan vi kalle det. Det handler om hans nåde. Og Luther sa selv om denne åpenbaringen at jeg følte det som at jeg var blitt et nytt menneske. Og gjennom åpne porter hadde jeg fått gå inn I paradiset. Med det samme hadde skriften fått en helt ny skikkelse for meg, sier Luther. Den sinte Gud forsvant for øynene på Luther, og alt hans eget strev det sprakk som en ballong. Han fikk gripe Guds nåde bare av tro. Han fikk visshet om barnekåret, og han fikk et nytt personlig forhold til Gud. Det ble opprettet I den stunden Martin Luther. På den tida I mitt liv da jeg kjente på det her med å skrive av romerbrevet for hånd, så visste ikke jeg noen ting om alt det her. Men da snakket jeg med Geir Johannessen, som mange av dere kjenner. Jeg gikk bibelskole, og han skulle undervise om nettopp romerbrevet. Jeg visste ikke om hverken Augustin eller Luther eller alle de tusener av andre kristne som før meg hadde hentet sin trosmat fra romerbrevet. Og når Geir Johannessen spør hvor godt vi elever kjente dette brevet, så rekker jeg opp hånda og sa, jeg har skrevet det av for hånd. Da snur Geir seg mot meg, rekker ut pekefingeren og sier, det gjorde Luther også. Og det ble veldig oppmuntrende for meg. Det ble en skikkelig bekreftelse på at jeg hadde sikkert ikke hørt syner. Eller hva vi skal kalle det. Man kan jo av og til tenke at de litt rare tingene som Gud noen ganger leder oss til, at det kanskje bare våre egne tanker. Jeg gjør I alle fall det av og til. Det var en flott bekreftelse på å være på sporet av at Romerbrevet en viktig bok for oss kristne. Så skrev jeg det av da, og da skjedde akkurat det vi leser om med såkornet. Eller som vi også ser I landbruket, Gud gir vekst. Når vi sår ordet inn I et godt jordsmonn, så gir det vekst. Det var ikke sånn at jeg merket det med en gang, eller at det skjedde helt plutselig over natta. Men det var litt sånn at etter jeg var ferdig, så merket jeg at det hadde skjedd noen ting. Troen hadde vokst, troen hadde blitt mer stabil. Hvordan det går til, vet vi ikke, står det I Markus 4. I lignelsen om Guds rike, som det såkornet som mannen kaster I jorda. Han sover og han står opp, natt og dag går. Og kornet spirer og vokser seg høyt. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn I akset. Men hva egentlig greia med at et lite frø kan vokse opp til en stor vekst? Eller at en gammel, liten, skrumpen potet kan gi 20 nye? Hvordan funker egentlig det? Jo, det jo fordi at I det her lille frøet, eller I settepoteten, så det en iboende ressurs. Det har iboende I seg alt som skal til for at nytt liv skal gro fram. Potensialet ligger nedlagt. Det må bare sås I god jord. Sånn at det får potensial til å få utvikle seg, til å bli til liv, til å vokse opp. Og på samme måte det med Guds ord. Ordet fra Guds munn virkekraftig. Guds ord skaper det nevner, sier ordet selv. Sånn som Gud skapte hele verden ved ordet som gikk ut. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der, står det I salme 33. Sånn at når vi spiser dette ordet, når vi tar til oss av Guds ord, så mye at det til slutt faller fra hverandre. Ikke ordet, men bibelboka. Når det får komme ned I hjertet, Dets gode jordsmonn, så gir det vekst. Et stort livstre får vokse opp. Med mange greiner og med frukt på hver av greinene. Og det tenker jeg skal være utgangspunktet vårt når vi nå skal ta fatt på romerbrevet. For denne bibelboka en kjøttfull og næringsrik matrett for vårt kristne liv. Romerbrevet jo plassert først av de 21 brevene i Nytestamentet. Ikke fordi det ble skrevet først, og heller ikke fordi det lengst, for det det jo. Men fordi det allerede fra den første kristne tid, så ble det regnet som det viktigste. Av de 13 brevene i Bibelen som Paulus, ledet av den hellige ånd, skrev i Romerbrevet hans hovedbrev når det gjelder den kristne lære. Det har to hoveddeler, det de første 11 kapitlene, som den lærende delen, og det vi siterte fra helt i starten, hører jo til den andre delen, den formanende delen, de siste 4 kapitlene. Og i den første og den største delen, altså de første 11 kapitlene, så det 3 fokus. Rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen og Israels stilling. Og brevet jo skrevet til den kristne menigheten i Roma, før år 60. Menigheten i Roma ble etablert veldig tidlig. Vi vet ikke akkurat når, men vi kan jo lese i apostelgjerningene om at på pinsedag, da den hellige ånd kom, så var det tilreisende fra Roma til stede i Jerusalem. Vi kan anta at noen av dem tok med seg evangeliet da de senere dro hjem. For bare noen få år senere, så finnes det kilder som bekrefter at det hadde blitt en kristen menighet i verdenshovedstaden. Roma var jo en stor og urban by allerede den gangen. Verdens første millionby på den tida. Vi tenker kanskje ikke det. Vi tenker kanskje at det var en liten landsby, fattig og stakkarslig. Det var en urban millionby. For 2000 år siden. Og man tror at menigheten i Roma bestod av både omvendte jøder og kristne uten jødisk bakgrunn. Antagelig var det flest av de siste. Paulus hadde jo ikke vært i Roma før han, når han skriver det her brevet. Han skriver det som en forberedelse til å ville reise og besøke menigheten der. Han kjente ikke dem. Han kjenner seg på mange måter ferdig med det oppdraget han har holdt på lenger øst i Middelhavet. Sin pionermisjonstjeneste i den østlige delen av Middelhavslandet. Nå vil han videre mot vest. Han har Spania egentlig i tankene. Han vet ikke om han kommer til å komme seg dit noen gang, og vi vet heller ikke om han faktisk gjorde det, men han tenkte på det. Uansett så Roma en nøkkelby for Paulus. Han var jo en god strateg. Han skjønte viktigheten av de store byene. Det var knutepunkt for folk, byene, den gang som nå. Og nettopp det at Paulus ikke er kjent for menigheten i Roma, det er en bra ting for oss egentlig, for når han nå skal ta kontakt med det her brevet, så vil han introdusere seg selv ordentlig. Ikke minst presentere det evangeliet som han forkynner, og dermed så får vi en grundig gjennomgang av den kristne lære i Romerbrevet. Og jeg tenkte at vi skulle lese de 15 første versene i kapittel 1 nå. Vi kommer jo ikke så veldig mye lenger i denne introduksjonen i dag, men la oss knytte noen tanker til innledningen av brevet, i alle fall før vi skal runde av, og vi leser de første 15 versene. Paulus, Jesu Kristi tjener. Bare en helt kort bisetning der. Tjener er egentlig på gresk ordet for trell. Kommer tilbake til det. Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium. Det som han på forhånd lovte ved profetene sine i hellige skrifter. Om sin sønn, han som kommet av Davids ett etter kjødet. Han som ble stadfestet å være Guds sønn i kraft etter hellighetsånd ved oppstandelsen fra de døde. Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham har vi fått nåde og aposteltjeneste for at troens lydighet skal bli skapt blant alle folkeslag for hans navn. Blant dem er også dere, dere som er kalt av Jesus Kristus. Til alle i Rom, som er Guds elskede, kalte og hellige. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, fordi deres tro forkynnes i hele verden. For Gud er mitt vitne, han som jeg tjener i min ånd, i hans sønns evangelium, at jeg ustanselig minner om dere i mine bønner. Jeg ber alltid i mine bønner om at det en gang må bli gitt meg lykke til på en eller annen måte ved Guds vilje å komme til dere. For jeg lengter etter å se dere, for at jeg kan gi dere del i en åndelig nådegave, så dere kan bli styrket. Det vil si at vi sammen hos dere kan bli opplivet i vår felles tro, dere som min. Nå vil jeg ikke at dere skal være uvitende om det, brødre, at jeg ofte har planlagt å komme til dere. Men inntil nå er jeg blitt forhindret, slik at jeg kunne høste noe frukt også blant dere, slik som blant de andre folkeslagene. Jeg er en skyldner, altså jeg står i gjeld, både overfor grekere og barbarer. Barbarer i den sammenhengen er de som ikke snakker gresk. Både overfor vise og uforstandige. Derfor, så langt det står på meg selv, er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere som er i Rom. Det er innledninga til romerbrevet. Her ser vi en del av tingene som jeg allerede har nevnt, at han vil introdusere seg ordentlig for dem før han kommer dit, og det er fire ting som Paulus legger vekt på i innledninga av brevet. Han vil presentere seg selv. Han gir en oversikt eller en overskrift for det budskapet han kommer med. Så sier han litt om dem, om menigheten det er skrevet til, og til slutt noe om sitt forhold til dem. Vi begynner bare så vidt å se på det her, men vi har det jo ikke travelt, for husk hva Ole Lilleheim sa forrige søndag for dere som var på gudstjenesten da. Han lærte oss jo fra husmenighetsbevegelsen i Kina, da de rissa inn bibelvers på steiner, ett vers på hver stein. Så delte de ut steinen, og de bytta først etter en lengre tid. Når ordet hadde fått gå inn og fått skape noe i livet til den som hadde steinen. Så vi stresser oss ikke gjennom romerbrevet. Vi tar oss tid, og vi spiser det ordentlig, så det kan bli til mat for oss. Når Paulus presenterer seg selv, så gjør han det som tjener. Som sagt, det greske ordet som er brukt der betyr egentlig slave eller trell. Paulus, han hadde gitt seg helt og fullstendig til Gud. Nå var Jesus blitt hans Herre. Jesus eide hele Paulus sin tjeneste, hele hans tid. Han hadde overgitt retten til å bestemme over seg selv, til sin kjære Herre. Det er et forbilde for oss alle, i vår individualistiske og uavhengige tid. I 1. Korinterne 6 så kan vi høre Den hellige ånd gjennom Paulus utdype akkurat det her. Eller vet dere ikke at dere ikke tilhører dere selv? For dere ble kjøpt for en høy pris. Det var bare oppsummeringen fra de to versene. Det fortelles om den store vekkelsespredikanten D.L. Moody på 1800-tallet. under det som gjerne kalles den tredje store oppvåkningen eller vekkelsen. Han fikk se mer enn 3 millioner mennesker komme til tro. Og det fortelles om Moody at når han leste i Bibelen om å gi seg selv helt til Gud, så sa han, jeg vil bli den mannen. Jeg vil bli den mannen som har gitt seg selv helt til Herren. Og misjonskirkenes egen vekkelsesforkynner på den tida, Fredrik Fransson, han var jo en disippel av Moody. Det vet sikkert Tormund og noen andre av dere som kjenner misjonskirkehistorien litt bedre enn oss andre, men Fransson han sa som sin kommentar til Moodys uttalelse, det kan vel ikke skade om det finnes to slike som har gitt seg helt og fullt i Herrens hender. Paulus et forbilde for oss når han åpner romerbrevet sånn som han gjør.